کاکا دیجارێکی تر خۆشاتنەوە بە ڕۆمەکانی بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا لە چاوپێککەوتنەکانی دمیرتاشدا سەبارەت بە هەڵبژاردنەکانی ڕۆژی یەکشەمە سەرەڕای ناهەمواریەکان هێشتا ئومیدی بەرزە فرتل لە 13% دەنگەکان بەدەست بهێنن. ڕوانینی ئیوە چیە لەوبارەیەوە؟
بەڵێ، لە ڕاستیە لە ئەم لە دوای هەڵبژاردنی پێشوو تا ئێستا کۆمەڵێک پیلان و تەوتەئە بۆ پارتی دموکراتیکی گەلان هەدەپا هاتووەتە ئاراوە، بەڵام بەنسبەت ئەوەی کە لە دنیای ئەمڕۆدا هیچ شتێک ون نابێ بە حکمی گەیەنەرە گشتیەکان یا بڵێن تەلەفزوێن و ئەمانە ئەتوانێ حەقانیەتەکان دروستە تا ئیسا توانراوە کە بڵێن لەبین ببرێ، بەڵام ئیستا ئەو مەجالە کەمتر ئەڕەخسێ بۆ داگیرکەران یا بۆ زۆرداران کە بیانەوێ قسەی خۆیان بە کورسی دێبخەن. بەڵام بەڕاستی ئەتوانین بڵێن کە هەدەپا هێزێکی ئومیدوارە و زۆربەی لایەنەکانی سیاسیش لە بەکارانی سیاسیش و ئومیدیان پێیەتی بۆیە دمرتاشیش هەر لە خۆوە قسەی واناکە بێگومان باوەڕیان بە تەشکیلاتی خۆیان هەیە.
تۆزانی وەکو لە میدیەکاندا دەبینرێت و دەیبینین ئەردوگان داودۆغڵەوە بە گشتی ئاکەپ هەوڵێکی زۆریان داوە چ بە پرۆپاگەندای نگەتیڤانەوە یا خۆشەڕ فرۆشێندەش بە هەدەپا هاوڵاتیانی تورکی چەواشە بکەن، لەو بڕوایەدان سەرکەوتوو بوون و یاخۆ سەرکەوتو دەبن لە هەوڵەکانیاندا؟
بێگومان وڵاتانی سەردەست کۆمەڵێک کاری خۆیان هەیە کە بە پێی ڕەوانشناسی یا بڵین سایکۆلۆجی کۆمەڵگا ئەچنە پێشەوە لەگەڵی و یا بڵین زۆر مدەبرانە کاری خۆیان ئەبەنە پێشەوە، ئەما لەوەدا گومان نیە ئیمکاناتێکی ڕەهایان لەبەر دەستایە و دوای ئەوە ئەتوانن لە چوارچێوەی پیلان و ئەمنیەتیکردنی کۆمەڵگادا سیاسەتەکانیان پێش بخەن. بە تایبەت ئەم هەڵبژاردنیش کە زۆر زۆر گرینگە مەسلەی بەشێکی ڕەبتە بە سیاسەتی خارجی ئەو وڵاتەوە، بەشێکی ڕەبتە بەوەی کە ئەو پرۆسەی ئیسلامی سیاسی یا بڵێ ئیسلامی ئەردۆغانی لە تورکیەدا ڕوو بە زەوال بڕواز و ڕوو بە نابودی بڕوا، بۆیە ئەمانە حاضرن هەموو تەوتەیە بکەن بە دژی ملەتی خۆیان و ئەوەی کە تا ئێستا لە سیاسەتی ئەوان دەرکەوتووە ئەوەیە کە لە تورکیەدا بەتایبەت لە دوای هەڵبژاردنی ڕابردووە ئاکەپ هەم دەنگی کوردەکانی لەدەستداوە بە زۆری و هەم دەنگی ژنان لەو وڵاتەیە. بۆیە ئەگەر لە بیر بێنینەوە لە هەڵبژاردنەکانی پێشووی 2011 و یا هەڵبژاردنی سەرکۆماری ئاکەپ دەنگێکی لە سەروی 50% هەبوو، بە تایبەت لە هەڵبژاردنی سەرکۆمار 10% دەنگەکانی کەم کردووە. ئەردۆغان بە شوێن بەدەستهێنانەوەی ئەو 10%ەیە، ئەو 10% دەنگیش دەنگی ئەو تورکە نەتەوە پەرستانەیە کە بڵێن دژی تیر نزیک بوونەوەی ئاکەپ لە کورد بوون. بەڵام بەم شەڕەکە دروسی کرد، بەم پیلانگێڵیەی کە لە ماوەی ڕابردووە بە ترۆر و تۆقاندن دروسی کردووە، ئەوێت ئەو 10% دەنگە ناڕازیە بەدەست بێنێتەوە. ئەمە سیاسەتی کۆنکرێتی دەوڵە ئاکەپ یا بڵین ئەردۆغانە.
کاکە، دەیتوە زانیت کوردانێکی زۆر لەناو ئاکەپەدا بوون و دەنگیان هەمیشە بە ئاکەپەدا، بەڵام لە هەڵبژاردنی ڕابردوودا دیارە شتیان بۆ ڕومبۆوە و وەلەجاتی ئاکەپ دەنگیان بە هەدەفدا. بەکردەوەکانی ئەمجارە چ تەقینەوەکانی سروش یاخود ئەنکەرە و یاخود ئەوەی لە دەرسی مرۆویدا گەمارودانەکان ئەمجارە ژمارەیەکی زۆرتر دەنگەکانیان بە هەدە بدەن لە جاتی ئاکەپ؟
تەواوی ئانالیزەکان ئەوە نیشانەدەن کە بێباوەڕیەکی زۆر لە ناو کۆمەلگای کوردیە بە ئاکەپ هەیە. حەزەکەم ئەوە بزانین کە لە شاری وان کە شارێکی کوردنشینە، ئاکەپ بۆ یەکەم جار گەورەترین و مەقبوڵترین چهرەی خۆی کە پێشتر وەزیری ناوخۆی ئەو وڵاتە بوو، مدەتێ جێگری سەرۆکوەزیر بە ناوی بەشیر ئاتالای بۆ ئەوێ کاندید کردووە بۆ ئەوەی بتوانێ ئەگەر لانیکەم لە هەڵبژاردنی پێشوو لە کۆی 8 پارلمانتار یەک پارلمانی بەدەستێنا، ئەم جارە ئەگەری هەیە کە ئەو پارلمانتاریش بەدەست نەهێنێ، بۆیە کەسێکی وای بۆ وان ڕەوانە کردووە بۆ شاری وان. لە ئیستانبول دیسان هاتووە ئەو کوردانی کە پێشتر بڵین هەریسەش لە کابینەی دەوڵەتان لە وەزارەتان ئەوانەی کاندید کردووە لەو ناوچانەی کە بڵین بە زۆری کوردنشینن لە ئیستانبوڵە. ئەمانە هەمووی ئەو شتان بۆی کە بتوانێ دەنگی کوردەکان لەدەست نەدا حتی، بەڵام تەواوی ئاماژەکان حکایەت لەواکەن کە کوردەکان بە زۆری دەنگ بە هەدەپە ئەدەن لە سیاسەتی پیلانگێڕی دەوڵەتی حاکم یا بڵێن ئاکەپە تووڕەن و ئومیدی ئەوە ئەکرێ لە شاری وان لە ئامەد و لە ئورفایش یا بڵێن ڕۆحا دەنگی پارلمانتاری زیاتر هەڵببژێرن هەدەپا.
بەداخەوە لافتەی ڕابردوو فەهمی دەمێر سەرۆکی هاکپارتی لە ڕووداوێکی ئۆتۆمبیلدا گیانی لەدەستدا و دیمرتاش لە بەخاکسی پاردنەکەی و مەڵاوایەکەی بەشداری کرد و وتارێکی پێشکەش کرد. ئەو جوڕە ڕەفتارەی هەدەپە وایە خۆت دیمرتاش چه کاریگەری هەیە لەسەر دەنگدەرانە بە تایبەتی دەنگدەرانی ئەو پارتە؟
دەنگدەرانی پارتی ماف و ئازادی ڕێژەیەکی زۆر کەمن، بەڵام یەک دەنگ لە باکووری کوردستان، چونکە هەم کورد خۆی وەکو کەمایەتی یا ئەقلیەتە لەو وڵاتەیە و هەروەها وەکو دووبارە حیزبیش کەمایەتیە، بۆیە دەنگێک ئەتوانێت گرنگی خۆی هەبێ. پارتی ماف و ئازادی بە ڕێبەری فەهمی دەمێر یا بڵێن ئەوانە ڕێژەیەکی زۆر کەم دەنگیان بەدەست هێنا بوو، ئەو دەنگە ئەتوانێت ئەگەر یەک دەهمی پروسنتیش بێ دیسان بۆ پارتێکی سیاسی بۆ هەڵبژاردنێکی گرنگی لەو چەشنە مهمە، بۆیە لە هەڵبژاردنی حوتی حوزەیران ئەوان نەهاتنە بەرەی هەدەپەوە. وێدەچێت ئەم جارە ئەوە ببێتە سەبەب بۆ ئەوەی کە ئەوانیش حەز بە زەرورەت بکەن لەم قۆناغە چارە نووسازەیە دەنگەکانی خۆیان بدەن بە پارتی دیموکراتیکی گەلان هەدەپا.
کاک هادی، لە کۆتایی بۆنی سەرباز پۆلیس و بگرەوەکو باز دەکەن داعشە نوستووەکان و ئەو بارنە ئاسایی کە ئێستاکە لە ناوژە کوردیەکاندا هەیە، چه کاریگەری هەیە لەسەر دەنگدەران؟
بێگومان ئەم هەڵبژاردنە لە کەشوهەوایەکی ئەمنیەتیە بەڕێواچێ، هەر وەکو وتم دەوڵەتی ئاکەپە بۆ ئەوەی کە بیەوێت جارێکی کە دەسەڵات بەدەستەوە بگرێتەوە هات سیاسەتێکی زۆر زۆر قرێژی بەڕێوەبەر. بۆ نمونە ئەگەر بەبیر بێنینەوە لە هەڵبژاردنی پێشوا هات لە جزیر، لە شاری جزیر کە کانگای کوردایەتیە لەوێ شەڕی پێشخز لە شاری ئاگری، ئەم جارە دیسان ئەینیشە هەر لە جزیر کۆمەڵی خەڵکی کوشت. یانی سیاسەتێک بەڕێوە ئەبن کە بیانێ بە هەر شێوەیە بێ بە قیمەتی جانی لە بینبردنی ئینسانەکان ئەمانە بەدەسەڵات بگەنەوە، و شوێنی لە بینبردنی ئەمەش کۆمەڵگای کوردیە. یانی ئەوان هەدەفەکەیان لە بینبردنی کوردە، و حتا بەوەش نەوێستان ئیسا ئەمڕۆ کە چون لەگەڵ یەپەگەیە بڵێن شەڕ بەوان ئەفرۆشن، ئەمانە هەمووی نیشان لەوەیە کە دەوڵەتی ئاکەپە یا بڵێن حزبی سەردەز ئەوێت بەدەسەڵات بگاتەوە، بەڵام لەبیر نەکەین ئیسا زۆر شتی هەستیار هاتووەتە ئاراوە. هەر لەناو ئاکەپەیە ئەحتمالی ئینشعاب هەیە، ئەمڕۆ کە جەناحی عەبدوڵڵا گوڵ و عەلی باباجان وەزیری دەرەوەی پێشوو زۆر لە سیاسەتی ئاکەپە شاکی و گریمانەکان ئەحتمالەکان نیشان لەوە ئەدەن کە لەوان حیزبێک جیا ببێتەوە و ببێتە کۆتلەیەک لە پارلمانە. ئەمە ئەو شتانن مەسەن ئەگەر لەبیر بێنینەوە داوود دۆغڵو جاری پێشوو زۆر بە ئیراده وتی ئەگەر 400 پارلمانتار نەهێنین ئیستیعفا دەن، بەڵام ئەم جارە ناوێرن ئەو قدرت دمایی ئەو مبالغانە بکەن لە سیاسەتا. و زۆر شتی دیکەش ئەمڕۆ کە دەرکەوتو مەسەن لە ئەوروپا لە هەڵبژاردنەکانە جاری پێشوو 32% خەڵک دەنگیان دابوو، ئەم جارە بووە 43%. ئەمە هەمووی نیشان لەوەیە کە عەزمێک هەیە بۆ ئەوەی کە بە دژی سیاسەتی ئەردۆغان کۆدەنگیەک ببێت کە هیوادارین لەم هەڵبژاردنەیە کە کەمتر لە 48 ساعتی ماوە حەقانیەت بەسەر زوڵم و زۆریە سەر بکەوێت.
هادی سۆفی زادە، شرۆڤەکار و ئەندامی کۆنگرێی نەتەوەیی کوردستان کەرەکە، زۆر زۆر سپاس.
هەر بژین.